keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyicileri. Şugun 2018-nji ýylyň 4-nji sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda sentýabr köçe ýol hereketine bagyşlanýar. Balkanda sırtlanlar hojalyk düýelerini howp salýarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystanyň iň howply we zalym hakkany jeňçi toparynyň esaslandyrjysy uzak keselden soň öldi diýip Taliban hereketi ma'lum etdi. Jalaluddin Hakkani keseli bilen uzak görüşünden soň aradan çykdy diýip Taliban Twitterde ýazgy galdyrdy. Bellesek Jalaluddinin ogly Sirajuddin Hakkani häzir topara ýolbaşçylyk edip, ol Talibanyň ýolbaşçysynyň hem ornbasarydyr. Jalaluddin Hakkani soňky 10 ýyl bäri ismyzdy. Ol Talibanyň häkimeti döwri minister hem bolupdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ı ve onun yaranları Rusya ve İran'ı cengçilerin sonku berkitmesine oylonsuqsız hücum etmezliğe çağırdı. Şeyledi ol munun neticesinde 104 min adamın ölmögünün mümkindigini duydurdu. Siriya Türkiýanyň serhedinin goloyundaky Idlib vilayatyny hüjüm etmäge taýýarlanýar. Bu sebäpde Asada garşy göreşen jeňçileriň soňky berkitmesi ýerleşýär. Idlibde 3 million töwereg paraýat ýylatyň bardygy saklanýar. BMG hökümet hüjüme geçse 800 min töwereg adamyň öýlerini terk etmäge mejbur galyp biljekdigini aýtdy. Ukraina NATO agda 10 ýurt bilen birlikde ýurdun gün matarynda bilelikdäki harby türgenleşikleri başlady. Bu Moskwanyň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagy we ýurdun gün dogrunda separatistleri guldymagy netijesinde Russiýa bilen dörän darkyny gatnaşyklaryň fonunda bolup geçýär. Türgenleşikler Lwow regionynyň Gurier osunlarynyň akademiýasynda başlandy. Oňa 14 döwletiň şurtanda Amerikanyň we NATO agda başga da 9 ýurdun 2200 eskeri gatnaşýar. Harby türgenleşikleri 15-nji sentýabrda çylyny dowam eder. Amerikanyň Ukrainadaky ilçesi Mariya Yovanovich açylyş tabaratynda eden çykysynda türgenleşige gatnaşan ähli döwletiň Ukrainanyň howpsuzlygynyň, Ukrainanyň öz ihtiýarlygynyň we Ukrainanyň territorial bütünliginiň tarapynda durýandygyny aýtdy. Amnesty International gurumaty Rus resmiýetlerine ýüzlenip Polşadan Russiýa zor bilen deportasiýa edilen, soňa bilende ýitirim bolan Çeçenistanyň bosgunyň häzir nirede saklanýandygyny äşgär etmäge çağırdy. Azamat Baydoýew 31-nji awgustda Russiýa deportasiýa edilipdi. 1-nji sentýabr gijesi bolsa Federal howpsuzlyk gullugynyň we İçeri işler ministrliginiň lavazlaryna geýinen ýaraglı adamlar Azamat Baydoýewiň Çeçenistanyň Şalazy oblasyndaky öýüne kürsäp girdi. Azamat Baydoýew hiç kili düşündürüş berilmezden näwelli bir ýere äkidildi. Onuň ýakynlaryna hem hiç kili maglumat berilmedi. Bu ýagdaý Çeçen bolgunlarynyň Russiýa dolanmaly däldigini gowy görkezdi, diýip Amnesty International guramatynyň gündogary Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Denis Krivashoýew aýtdy. Germaniýanyň suwdy bosgunlyk alyp bilmedik bir Uwanystanlyny ozolky 15 ýaşly söýgülüsini pyçaklap öldürmekde günäli tapyp 8,5 ýyl türme tutulgyny hökm etdi. Abdul D. diýilip tanystyrylan Uwanystanlyny 27-nji dekabrda Kandil şäherinde bir dermanhananyň içinde ozolky halysan gyzyny pyçaklandygyny boýuna aldy. Ol, gyzyň onu taşlandygy sebäpli gawanjanlygyndan bu jinayata baş goşupdyr. Mundan öň Germaniýanyň Chemnitz şäherinde migrantlar meselesi bilen baglanykda protestler geçirildi. 1-nji sentýabrda 8 000 töwereg aşy takçy demonstrantlar Siriýalylar we Iraklylar tarapyndan edilendigi aýdylýan hilakçylykly hüjümlere garşy protest geçirdiler. Hepdeniň soňunda bolsa aşy takçylara garşy çykyp 3 000 töwereg demonstrant ýürüş geçirdi. Kreml Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ýewropa bileleşiginiň dargamagyny arzuw edýändigi baradaky bildiklerini reddetdi. Macron geçen hepdeniň aýagynda Şweýcariýanyň telekanalyna beren interwýusynda Putiniň Ýewropa bileleşigini bölmek arzuwlaryna garamazdan onuň bilen işleşmek isleýändigini aýdypdy.
But Vladimir Putin's dream is a dismantling of the European Union.
Duşenbe günü bolsa Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov bu aydılanları reddetti. Biz Ýewropa bileleşiginiň durnuklu bolmagyny we ösmegini isleýäris. Prezident Putin muny bir näçe ýagdaýda açyk äşgär etdi. Muny üýtgetmek planlarymyz ýok, diýip Peskov Moskwada jurnalistlere gurrun berdi.